สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Winning with AI The 90 Day Blueprint for Success คุณหนังสือธุรกิจและภาวะผู้นำด้านการนำ AI ไปใช้ในองค์กรเขียนโดยชาลินลี่และมีข้อมูลสาธารณะระบุว่าร่วมเขียนกับดร.คาเทียวอลสื่อวางตัวเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารผู้นำการเติบโตและนักกลยุทธ์ที่ต้องการขยับจากการทดลองใช้ AI แบบกระจัดกระจายไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดได้แก่นหลักของหนังสือคือองค์กรไม่จำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ AI แยกออกมาเป็นอีกโลกหนึ่งแต่ควรใช้ AI เป็นตัวเร่งให้กลยุทธ์เดิมทำงานได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นและขยายผลได้มากขึ้นจุดเด่นคือกรอบเวลา90วันซึ่งช่วยให้ผู้นำเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายสร้างความคล่องแคล่วด้าน AI ในทีมเลือกงานที่เชื่อมกับผลลัพธ์จริงและออกแบบวัฒนธรรมที่มนุษย์กับ AI ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความรับผิดชอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ไม่ใช่กลยุทธ์ใหม่แต่เป็นตัวเร่งกลยุทธ์เดิมขององค์กรแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือผู้นำไม่ควรถามก่อนว่า AI ทำอะไรได้บ้างแต่ควรถามว่าองค์กรกำลังพยายามสร้างคุณค่าให้ใครและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใดต้องการแรงเร่งมากที่สุดมุมมองนี้สำคัญเพราะหลายองค์กรเริ่มจากเทคโนโลยีจากนั้นค่อยพยายามหาเหตุผลทางธุรกิจมารองรับทำให้โครงการ AI กลายเป็นการทดลองที่ดูทันสมัยแต่ไม่เปลี่ยนผลลัพธ์จริงๆชาลินลีเสนอให้กลับลำดับความคิดโดยเริ่มจากพันธกิจลูกค้าความสามารถในการแข่งขันและตัวชี้วัดธุรกิจที่มีอยู่แล้ว AI จึงทำหน้าที่เพิ่มความเร็วในการตัดสินใจลดเวลาการค้นคว้าขยายการวิเคราะห์หรือทำให้การบริการลูกค้ามีความเฉพาะบุคคลมากขึ้นความแตกต่างอยู่ที่หนังสือไม่ได้ขาย AI ในฐานะคำตอบสำเร็จรูปแต่ให้ผู้นำใช้ AI เป็นเครื่องมือเลือกจุดคานงัดที่สำคัญที่สุดเมื่อคิดแบบนี้การลงทุนจะไม่ถูกวัดด้วยจำนวนเครื่องมือที่ใช้หรือจำนวนโครงการนำร่องแต่ถูกวัดด้วยผลกระทบต่อรายได้ความภักดีของลูกค้าประสิทธิภาพของทีมและความได้เปรียบที่เชื่อมกับกลยุทธ์หลักจริงประเด็น2กรอบ90วันจากการทดลองกระจัดกระจายสู่ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ชื่อหนังสือเน้นกรอบ90วันซึ่งสะท้อนความพยายามทำให้การนำ AI ไปใช้ไม่กว้างเกินไปจนควบคุมไม่ได้และไม่ช้าเกินไปจนเสียจังหวะการแข่งขันจุดแข็งของกรอบนี้คือการบังคับให้ผู้นำแปลงความสนใจต่อ AI ให้เป็นลำดับการทำงานที่ชัดเจนในทางปฏิบัติระยะเวลา90วันเหมาะกับการกำหนดปัญหาที่มีมูลค่าทางธุรกิจเลือกทีมที่เกี่ยวข้องทดสอบกระบวนการทำงานใหม่สร้างวิธีวัดผลตัดสินใจว่าจะขยายผลหรือหยุดโครงการหนังสือจึงไม่ได้มองการทดลองเป็นเรื่องผิดแต่เตือนว่าการทดลองต้องมีทิศทางหากองค์กรทำหลาย use case โดยไม่มีคำถามทางธุรกิจที่คมชัดผลลัพธ์มักจบที่การสาธิตความสามารถของเครื่องมือไม่ใช่การเปลี่ยนวิธีทำงานกรอบ90วันยังช่วยให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายเทคนิคมีบทบาทได้เพราะสิ่งที่ต้องกำกับไม่ใช่รายละเอียดอัลกอริทึมแต่คือความชัดเจนของเป้าหมายความรับผิดชอบของทีมเกณฑ์ตัดสินใจความเชื่อมโยงระหว่าง AI กับผลลัพธ์ที่ลูกค้าและธุรกิจรับรู้ได้ประเด็น3ความคล่องแคล่วด้าน AI ของพนักงานเป็นเงื่อนไขก่อนการขยายผลหนังสือให้ความสำคัญกับ AI fluency หรือความคล่องแคล่วในการเข้าใจและใช้ AI อย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กรประเด็นนี้ไม่ใช่แค่การฝึกใช้เครื่องมือแต่รวมถึงความสามารถในการตั้งคำถามประเมินคำตอบรู้ข้อจำกัดตรวจสอบความถูกต้องและตัดสินใจว่าเมื่อใดควรให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสินผลคือ AI จะสร้างคุณค่าได้จริงๆก็ต่อเมื่อคนจำนวนมากในองค์กรสามารถนำมันเข้าไปผสมกับงานประจำไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของทีมเทคโนโลยีหรือกลุ่มนวัตกรรมเท่านั้นพนักงานขาดความเข้าใจองค์กรอาจเกิดทั้งความกลัวเกินจริงและความมั่นใจเกินจริงด้านหนึ่งคนอาจต่อต้านเพราะคิดว่า AI จะมาแทนที่ตนอีกด้านองค์อาจใช้ผลลัพธ์จาก AI โดยไม่ตรวจสอบซาลินลีจึงวาง AI fluency เป็นทุนองค์กรชนิดหนึ่งคล้ายความรู้ด้านดิจิทัลในยุคก่อนหน้าการสร้างความคล่องแคล่วนี้ช่วยให้ทีมสนทนากันด้วยภาษาร่วมเลือกงานที่เหมาะกับ AI ได้แม่นขึ้นและมองเห็นว่า AI ควรเสริมการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่ลดบทบาทความรับผิดชอบของมนุษย์ประเด็น4หลีกเลี่ยงกับดัก use case ด้วยการผูก AI เข้ากับผลลัพธ์ของลูกค้าหนังสือเตือนเรื่อง use case trap หรือกับดักที่องค์กรรวบรวมกรณีใช้งาน AI จำนวนมากแต่ไม่ได้ถามอย่างเพียงพอว่ากรณีเหล่านั้นทำให้ลูกค้าพนักงานหรือธุรกิจดีขึ้นอย่างไรกับดักนี้เกิดง่ายเพราะ AI มีความสามารถหลากหลายตั้งแต่สรุปข้อมูลเขียนร่างเนื้อหาวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงช่วยงานบริการเมื่อทุกทีมเห็นโอกาสองค์กรอาจสร้างรายการโครงการยาวมากแต่ไม่มีลำดับความสำคัญชาร์ลีนลีเสนอให้เปลี่ยนเกณฑ์ประเมินจากความน่าสนใจทางเทคนิค สู่คุณค่าที่ตรวจสอบได้เช่นลดแรงเสียดทานของลูกค้าเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจขยายโอกาสทางการขายหรือทำให้บริการตอบสนองได้เฉพาะเจาะจงขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงบริหารเพราะผู้นำต้องไม่เพียงอนุมัติงบประมาณแต่ต้องสร้างกลไกคัดเลือกและหยุดโครงการด้วยถ้า RA ไม่ช่วยให้ผลลัพธ์ปลายทางดีขึ้นความเร็วและประสิทธิภาพที่ได้อาจเป็นเพียงการทำสิ่งเดิมให้เร็วขึ้นโดยไม่จำเป็นการหนีจากกับดักนี้จึงต้องเริ่มจากคำถามเรื่องคุณค่าไม่ใช่คำถามเรื่องความสามารถของเครื่องมือประเด็นสุดท้ายแนวคิดซูเปอร์ฮูแมนใช้ AI เพื่อขยายวิจารณญาณและความเป็นมนุษย์อีกมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือ AI เชิงประสิทธิภาพทั่วไปคือแนวคิดซูเปอร์ฮูแมนหนังสือไม่ได้ใช้คำนี้ในความหมายแบบนิยายวิทยาศาสตร์แต่หมายถึงคนที่ใช้ AI เป็นโครงสร้างเสริมทางความคิดขณะยังรักษาคุณสมบัติที่เป็นมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจสัญชาตญาณวิจารณญาณความรับผิดชอบและปัญญาเชิงบริบทแนวคิดนี้สำคัญเพราะการสนทนาเรื่อง AI ในองค์กรจำนวนมากมักถูกจำกัดอยู่ที่การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพชาลีนลี่ชี้ว่าประโยชน์ที่ลึกกว่านั้นคือ AI สามารถรับภาระงานความคิดซ้ำซ้อนบางส่วนทำให้มนุษย์มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการตีความการสร้างสรรค์และการตัดสินใจที่ต้องเข้าใจผู้คนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเองผู้นำต้องออกแบบงานบทบาทและวัฒนธรรมให้ AI เป็นคู่คิดไม่ใช่ผู้ตัดสินแทนมนุษย์องค์กรใช้ AI เพียงเพื่อบีบงานให้เร็วขึ้นอาจได้ประสิทธิภาพระยะสั้นแต่สูญเสียความไว้วางใจและคุณภาพการคิดแนวคิดซูเปอร์ฮูแมนจึงเป็นกรอบจริยธรรมและการออกแบบงานไม่ใช่แค่คำเรียกคนที่ใช้เครื่องมือเก่งโดยสรุป Winning with AI เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงผู้นำการเติบโตผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ผู้นำทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีมที่ต้องนำ AIเข้าไปใช้จริงโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเทคนิคเชิงลึกประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านจัดระเบียบความคิดเลือกจุดเริ่มต้นกำหนดเกณฑ์วัดผลและสื่อสารกับทีมได้ว่าทำไม AI ต้องผูกกับกลยุทธ์ไม่ใช่เป็นโครงการแฟชั่นประโยชน์เชิงความคิดคือช่วยเปลี่ยนคำถามจาก AI จะมาแทนคนหรือไม่ไปสู่คำถามที่สำคัญกว่าคือองค์กรจะออกแบบการทำงานใหม่อย่างไรให้มนุษย์ใช้วิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับธุรกิจจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการวาง AI ไว้ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงองค์กรและภาวะผู้นำไม่ใช่เน้นเครื่องมือหรือคำทำนายเทคโนโลยีเป็นหลักรอบ90วันทำให้หนังสือมีความเป็นแผนปฏิบัติการขณะที่แนวคิดเรื่อง Affluency, Use Case Trap และ Superhuman ทำให้การนำไปใช้มีมิติทั้งผลลัพธ์วัฒนธรรมและความรับผิดชอบหนังสือจึงเหมาะกับองค์กรที่มีการทดลอง AI แล้วแต่ยังต้องการเปลี่ยนกิจกรรมเหล่านั้นให้เป็นความสามารถถาวรและวัดผลได้หากคุณต้องการสนับสนุนชาลีนลี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่